Înainte să predic, aș dori să spun câteva lucruri. M-am bucurat tare mult de prezența lui Dumnezeu astăzi în mijlocul nostru. A fost puternică, e bine să lăudăm pe Dumnezeu, e bine să stăm împreună în laudă și în închinare. Aș vrea astăzi, înainte să predic, să spun că Dumnezeu este mare și face lucrări mari în mijlocul nostru. Amin, da? Sunt câteva lucruri care s-au întâmplat și sunt foarte faine și mi-ar fi plăcut astăzi, spre exemplu, să avem pe Lăcră și pe Andy. Andy este plecat în Anglia să vă povestească câteva lucruri despre minunea care a avut loc în familia lor vis-a-vis de bebeluș, de Iosua, care s-a născut. Dar cu o altă ocazie vreau să-i avem în față să vină să povestească, să fim încurajați de ceea ce face Dumnezeu. De asemenea, avem o mărturie extraordinară, vreau să o invit pe Miki în față să ne spună câteva lucruri despre faptul că Dumnezeu a lucrat în viața ei și s-a întâmplat ceva extraordinar, nu? Miki, vrei să vii să ne povestești? A zis că nu are emoții, cadru didactic, deci... Adi, se poate? Ea este Miki, vine de ceva timp deja în biserică, împreună cu Vali, viitoarea soție, nu? Da. Și Dumnezeu a lucrat ceva fain în viața ta, vrei să ne povestești câte ceva?
Dacă mă sunai mai de mult, mă pregăteam mai bine, dar de dimineață am primit telefonul și am zis că dacă ajută, cu drag fac această mărturie. Acum 3 ani de zile, Dumnezeu mi l-a adus în cale pe Vali. Eram cu acatiste, cu icoane și așa mai departe. Aproape? Așa, bine. Și am început să citesc din Biblie și am început să-i pun o grămadă de întrebări. Nu la toate avea răspunsul. Și atunci am început să-mi pun pe internet diverse predici ca să înțeleg mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Și așa am ajuns la o predică, acum 3 luni, în martie, care spunea așa, adică în predică aveam 2 variante. Ori mă predau lui Iisus și râd ceilalți de mine, ori nu mă predau lui Iisus și atunci voi ajunge în ghienă și vor râde toți demonii de mine pe vecie. Și atunci, în momentul acela, ca și Iurgen la conferință, am căzut pe genunchi în fața unui calculator, am început să mă predau lui Iisus. Mi-am adunat toate icoanele, acatistele și le-am aruncat și din momentul acela am zis, sunt gata, sunt al lui Iisus. Dar mai departe am auzit, urmărindu-l pe acel pastor, că de Rusalii va face botez. Și am zis că vreau să fiu botezată exact de Rusalii când coboară Duhul Sfânt. Nu că aș fi mântuită dacă mă botez. Am considerat că atunci când am căzut pe genunchi, am fost deja mântuită. Dar este scris. Și dacă este scris, trebuie să fac exact cum este scris. Și nu era nicio șansă să ajungem în locul acela. Dar m-am rugat în planul lui Dumnezeu, să fiu în planul lui Dumnezeu și m-am rugat și Dumnezeu totuși ziceam că nu mă aude. Dar chiar înainte cu o zi el m-a auzit și am reușit să ajungem în locul acela și nu numai că am fost botezată, ci am primit răspuns de la Dumnezeu și toate cerințele mele de acum 3 ani de zile mi s-au îndeplinit. Și anume, dacă ai răbdare după mine, dacă ai răbdare și dai ascultare lui Dumnezeu, El îți dă absolut orice. Dumnezeu niciodată nu întârzie. Am fost botezată, am primit o Biblie, îmi doream foarte mult o Biblie a mea, niciodată nu aveam bani să-mi o cumpăr. Apoi am primit cina, după care am suferit 3 ani de zile, am plâns că nu puteam să primești cina, cu toate că este o poruncă, cina, nu suntem vrednici, nimeni nu este vrednic, dar este o poruncă și trebuie să fii pregătit mereu să iei cina, Și mâna lui Dumnezeu mi-a dat pe lângă aceste daruri minunate și un soț. Mulțumesc!
Mulțumim! Biblia spune că este mare bucurie în cer când cineva se întoarce la Dumnezeu și pe pământ. Este mare bucurie. Haideți să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu. Aleluia! De asemenea, aș dori să îl chem în față și pe Vasile, diviza. Vasile, poți să ne dai și tu mărturia ta. E vorba de mecanică, mecanic auto. Vasile, poți să ne spui câte ceva, te rog?
Da? S-aude? Nu e vorba doar de mecanică, de aceea ar fi vorba doar de mecanică, probabil că n-aș fi ieșit în față. Apropo de mărturia de înainte, trebuia înregistrat. Este așa o claritate teologică în ce a spus sora noastră minunată, ce pași trebuie făcuți hotărâți și clari, fii binecuvântată și să ții tot așa hotărâtă. Acum o lună de zile aveam treabă la București și era o persoană la București care mi-era dator cu niște tablouri. L-am sunat și i-am spus că plec la București așa și am fost uimit că nu a găsit scuze și așa, a zis că eu sunt la Chișinău, dar mă urc în mașină acum și când o să fii la București, o să fiu și eu acolo. Zic, nu e nevoie, vii altă dată, nu, neapărat vreau să ne întâlnim. Și am plecat dimineața cu soția mea spre București și când am ajuns lângă Sinaia, mi-au cedat frânile, adică nu mai aveam frâne la mașină. Și înainte de a fi mântuit, mă uitam la emblema de Mercedes în față și zic, e o mașină sigură și nu se strică. Și nu s-a stricat 26 de ani. După ce m-am întors la Dumnezeu, nu m-am uitat la emblemă, ci de fiecare dată puneam în mâna la Dumnezeu drumul care îl făceam. De data asta am rămas efectiv fără frâne, nu mai ținea frâne, sufla pedala și am sunat mecanicul și am zis, ce cu chestia asta? Ce se întâmplă? Zice, uite acolo, uite, verifică aia, am verificat toate sistemele, am mai mișcat puțin, nu pierdea nimic lichid. Și zice, nu pot să pleci așa, normal că nu avem de gând să plec, întoarce-te înapoi, vedem ce e și pe urmă pleci. Și am întors 180, când am ajuns la Prădeal, mi-am adus aminte că dacă mă întorc înapoi la mecanic, nu mai întâlnesc treaba mea, pot să o fac și altă zi, dar întâlnirea cu persoana aia o ratam. Și el pentru mine a făcut un drum și aștepta să ne întâlnim. Atunci am simțit un demn de la Dumnezeu, nu l-am ispitit pe Dumnezeu, am simțit că este voia Lui, am făcut 180 înapoi spre București și am zis, Doamne, Tu m-ai îndrumat, fă frânele și cred că vreun kilometru călcam frânele peste fiecare secundă ca să văd dacă și azi frânele mele sunt intacte și țin 100%. Dar problema nu e aici. Am ajuns la București cu bine. Soția mea nu știa că mașina s-a redresat 100%. Abia când am ajuns acasă știa că ea s-a rugat-o drumul ca să nu se întâmple nimic. Da. Persoana de care, cu care trebuia să ne întâlnim, am cunoscut-o acum 2 ani jumate, a fost la mine în casă cu 2 persoane din Austria, avea un proiect cu arta, să deschid o galerie foarte importantă în Graz, într-o locație deosebită, foarte scumpă, am fost uimit că m-au ales pe mine, așa printre alții, ca să expun acolo și au venit acasă, au văzut, am discutat și când a revenit persoana, m-a uimit în primul rând că investitorul era român și cei care se ocupa erau austrieci. Când a revenit persoana, Dan îl cheamă, a revenit să ia tablourile, a venit pe perioadă scurtă, era foarte ocupat, vă spun, într-o mașină de lux, cea mai dotată și cea mai super, plus o multitudine de afaceri. Nu știa numărul banilor care are, plin de ștampile pe tot locul, cu pistol tot timpul la el, Era o persoană, cum să zic, s-a uitat la casa care se zice, o să te ajut să zidești casa asta cu banii care îți voi da. Și în timp ce făceam contractul, am început să vorbim despre Dumnezeu și ori în știri, omul ăla n-a plecat de la noi, a stat acolo, lăsat tot și a ascultat despre Dumnezeu. Când ne-am întâlnit la București cu el, am rămas pur și simplu uimiți. A spus, a venit într-o mașină care nu era de nasul lui. Eu mă uitam să văd Audi A8 unde vine, pe acolo unde parchează și cred că 2 ore cel puțin a vorbit el și a zis, am falimentat cu galeria din Graz, am pierdut 6 camioane de marfă, 160.000 de euro, am pierdut casa de la Predeal în care aveam 5 dormitoare, living-uri, băi, saune, care 360 de zile la rând nu era goală niciodată cu prieteni. Din banii mei se încălzeau, din banii mei mâncau, din banii mei au băut. Când a venit necazul peste mine, m-au toți l-au părăsit și multe dintre afaceri, chiar prietenii le-au și îngropat și le-au și luat. Și ajunsese, se spună, ștreangul de gât. Și atunci s-a dus aminte de discuția care am avut-o și a renunțat să se sinucidă și a zis că n-aveau bani nici de căldură. S-au dus într-o casă lângă București pe care nici nu eu lua în seamă prin bogățiile pe care le avea că o are și pe aia. Și pentru o minune i-au venit 2 milioane și au luat primile lemne să facă focul și li se părea că are o avere foarte mare. Și din momentul ăla când a început să încadă în Dumnezeu, Dumnezeu a început să lucreze în viața lui și a soției lui și zice, atâta bucurie am în sărăcie acum, ce n-am avut cu toată binecuvântarea financiară care aveam înainte, aruncam cu banii la stânga și la dreapta și n-aveam nicio bucurie, nici la mâncare, nici la o odihnă scumpă, nici la nimic. Acum sunt așa de fericit că l-am pe Dumnezeu și doar asta vreau să vă încurajez. Dumnezeu este atât de minunat și El îmi spune, zice, am venit la tine să-ți dau, adică să-ți vând tablouri, să te fac bogat, să credeam că o să fii bogat pe urma mea. Și de fapt, doar am primit de la tine și nu ți-am dat nimic. Și a primit, de fapt, de la Dumnezeu.
Amin. Dumnezeu este mare și Dumnezeu lucrează. Și eu cred că Dumnezeu poate transforma acest oraș prin tine și prin mine. Dacă noi suntem ascultători și dacă noi facem voia Lui, Dumnezeu nu are nicio problemă. El caută de multe ori oameni care spun, aici sunt, trimite-mă, iată-mă, aici sunt. Asta este Dumnezeul nostru. Haideți să ne aplecăm capetele și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Doamne, îți mulțumim pentru aceste mărturii extraordinare și multe altele pe care nu le-am auzit astăzi, dar de care poate știm sau nu știm. Doamne, îți mulțumesc că lucrezi în biserica noastră, lucrezi în viețile noastre, chiar și atunci când nu realizăm, Tu lucrezi în viețile noastre. Protecția Ta este peste noi. Aș vrea astăzi să mă rog ca puterea Ta să fie aici, în mijlocul nostru. Te rog să ne vorbești, Doamne, te rog să ne atingi inimile, Doamne. Chiar mă rog pentru cei care nu sunt astăzi aici, Doamne, într-un fel sau altul să ajungă acest mesaj și la ei, Doamne, și să fie încurajați și îmbărbătați în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Astăzi am o temă foarte interesantă din care vreau să vorbesc. O să încep cu o glumă. Sper că Raul ești aici. Sper să nu te superi pe mine. Este o poezie și nu-ți fac deloc concurență. De fapt, chiar te încurajez, dacă vrei, în timp ce predic, să mai scrii o poezie. Pentru cei care nu știți, Raul scrie poezii chiar în timpul predicii. Dar și la sfârșitul predicii mai vine cu câte o poezie care este, cum să zic eu, exact, conține exact ideile de bază care au fost predicate. Raul, felicitări! Ascult-o și pe-a mea acum, te rog. Da? Cred că ești tu mai ochi și urechi. Vine vara, bine-mi pare, în grădină am o floare. Vara asta e relaxare, vine vara, bine-mi pare. Ce zici? Sper să nu fii invidios deloc pe mine. Ok, vine vara, vine perioada de concedii, multă, multă relaxare, este? O să vă spun că de-abia aștept să mă duc și eu în concediu, o să mă pun pe un șezlong și o să citesc această carte, o să o termin. Mai am o carte foarte faină, se numește Ucenicia adevărată, pe care vă o recomand, este scrisă de Dietrich Bonhoeffer. Mai am o carte de asemenea, foarte interesantă, se numește Sfaturile unui diavol bătrân către un diavol tânăr, C.S. Lewis. O să avem un stand de cărți de duminica viitoare, Nelu și Tănțica vă așteaptă. Sunt niște cărți care noi le recomandăm, le-am luat de la CLC și le vindem. Nu mai trebuie să mergeți până acolo și sunt cărți foarte bune. Asta o să fac vara asta, o să stau pe șezlong și o să citesc și o să mă relaxez și o să mă rog și o să-L caut pe Dumnezeu pentru, să zic, anul care începe în toamnă, anul școlar și anul bisericesc, cum îl numim noi. Vara este un timp de relaxare și vine vara și de multe ori ne relaxăm, dar ne relaxăm câteodată prea mult. Este? Relaxare nu înseamnă neapărat, eu cred că este bine să mergem în concediu, au fost vreo 2-3 ani când noi ca familie din cauza finanțelor n-am reușit să mergem în concediu și a fost destul de obositor, după 2 ani am ajuns în concediu. Vreau să vă încurajez, dacă aveți ocazia și finanțele, să mergeți în concediu să vă odihniți, dar pe de altă parte aș vrea să vă încurajez să nu mergeți în vacanță, să vă luați vacanță de la Dumnezeu atunci când sunteți în vacanță sau atunci când vine vara. Te gândești, oh, e foarte cald, astăzi nu o să merg la biserică, aerul condiționat nu funcționează, nu face față, o să mă relaxez acasă. O să fac, de fapt, ce a zis Michi, o să ascult o predică pe internet. Despre asta vreau să vorbesc, de fapt, în această dimineață. Și tema aceasta s-a născut în întâlnirea de păstori de acum 2 săptămâni și ceva, miercurea noi ne întâlnim. A fost o discuție foarte faină pe care am avut-o aici, jos la demisol, cu păstorii din Bisericile Libere din Brașov. A fost o întâlnire extraordinară. De fapt, majoritatea întâlnirilor noastre sunt bune, suntem prieteni buni. Peste 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, o să avem un pastor de la Biserica Credinței care va predica aici. Va predica în limba română, deși este etnic maghiar. Abia aștept să-l aud pe Oti și aș vrea să-l primiți cu multă căldură când va veni aici. Căldură... Ok, se rezolvă. Deci ideile principale din această predică sunt din minuta pe care ne-a trimis-o unul din păstori după întâlnire. A făcut un fel de sumar de ideile pe care noi le-am discutat și le-a trimis fiecăruia pe mail. Și de fapt sunt ideile acestor păstori. Astăzi dacă stau și predic aici, nu sunt ideile mele, sunt ideile lor. Discutând cu ei, tema a fost ucenicie, am observat un fenomen care se întâmplă și la noi în biserică, dar și la ei în biserică. De fapt, fiecare dintre păstori au recunoscut și au zis, dom'le, nu știu ce se întâmplă, că din mai încolo e un soi de relaxare în biserici și oamenii uită de întâlnirile noastre de duminică. Acum eu înțeleg că probabil suntem plecați, unii mergem la țară, unii mergem în concediu, fiecare are treaba lui, dar deci, este un soi de fenomen care îl observ nu neapărat vis-a-vis de oamenii care sunt plecați din oraș, ci cei care sunt, există o categorie de oameni care sunt în oraș și totuși nu reușesc să ajungă la biserică. Astăzi despre asta vreau să vorbesc, despre absenteism la biserică. De altă parte, am discutat cu câțiva păstori din țară care mi-au confirmat acest lucru. Biserici mari în vest de 450 de oameni, au 150 de oameni, una din biserici știu că s-a închis, apoi alte biserici foarte puțin care participă. Eu de fapt vreau să vă încurajez ca în această vară să fiți prezenți aici. Să fiți prezenți și să ne întâlnim împreună cu Dumnezeul nostru. Scopul meu astăzi este să mă adresez la acestui absenteism și a urmărilor grave pe care el îl poate avea în viețile noastre. Și eu cred că este un atac la persoana ta. Cred că Satan te urăște atât de mult încât ar vrea să te obstrucționeze pe cât posibil. Și poate zici, ok, eu sunt tare, sunt bun, sunt puternic în credință, dar s-ar putea, prin faptul că tu lipsești, nu numai tu să fii afectat, dar chiar familia ta. În momentul în care noi nu venim la biserică, noi transmitem un mesaj chiar și copiilor noștri. Biserica nu este importantă, întâlnirea de duminică nu este importantă și s-ar putea ca acești copii ai noștri să fie mai afectați decât ne imaginăm noi. Am fost 15 ani lider de tineret și am avut destul de des părinți care au venit la mine și au zis: Dani, nu mai știu ce să fac cu adolescentul ăsta. Nu știu ce să mă fac cu el. Nu vrea să vină la biserică. Și motivul de cele mai multe ori, dar nu de fiecare dată, a fost exact acesta. Părinții n-au luat foarte în serios biserica, întrunirile bisericii, întâlnirea de duminică, și mesajul care a ajuns la acești adolescenți a fost: știi, nu este important. De fapt, mai mult decât atât, n-au reușit să aibă contact și n-au reușit să aibă prieteni în biserică și sunt acum departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu îi va aduce înapoi prin harul lui. Amin?
Amin.
De aceea acest mesaj astăzi, să știi că dacă nu vii la biserică, probabil nu ești singurul afectat, ci de fapt s-ar putea să fie mai mulți afectați. Și încurajarea mea este, părtășia asta spirituală face parte din viața normală creștină. Noi avem nevoie de părtășie spirituală, avem nevoie de această slujire unul altuia, încât să fim binecuvântați și încurajați. De fapt, vreau să vă laud pe toți cei care astăzi stați aici în această căldură. Vreau să vă laud că ați reușit să veniți și ați decis să fiți astăzi aici. De fapt, aș vrea să te rog să te uiți în stânga și în dreapta ta și să saluți pe cel din stânga, dreapta, față, spate, să-i spui: foarte bine că ai venit, mă bucur să te văd, deși e cald, ai fost curajos destul să vii la biserică. Hey! Și în față și în spate. Poți să-i spui: viteazule, eroule. Este foarte cald, într-adevăr. Dar vreau să vă felicit. De obicei, cei care sunteți profesori sau cei toți care am făcut școală, știți că profesorii ceartă totdeauna pe cei care sunt prezenți. Jumătatea de clasă care e prezentă e certată pentru cealaltă jumătate care chiulește. Nu este cazul aici. Vreau să vă felicit că ați ales să veniți. Și de fapt aș vrea să mă dau exemplu pe mine. Nu vreau neapărat să mă dau mare, dar Biblia spune, călcați pe urmele mele, spune Pavel, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și Pavel nu de puține ori se dă exemplu pe sine. Asta să vă spun că m-am întors la Dumnezeu acum 25 de ani și nu cred că sunt 5 duminici în care am lipsit, probabil 3 duminici în care am lipsit în acești 25 de ani. Adică odată la 8 ani am lipsit de la biserică. Vreau să vă dau un exemplu. Eu cred că se poate și vreau să vă spun că nu regret deloc că am venit la biserică în fiecare duminică. Au fost, cred că, 3 duminici în care am stat pur și simplu acasă. A fost ciudat, foarte ciudat pentru mine, care am fost obișnuit să merg. Dar vreau să vă încurajez, se poate, și aș vrea să vă încurajez în această vară să nu cedați. De asemenea, vreau să mă adresez și celor care nu sunt aici. Poate ziceți: Dani, tu ridici ștafeta foarte sus vis-a-vis de predicare. Cum reușesc să predici și celor care nu sunt aici? Ăsta este un alt nivel. Nu. Cred că foarte mulți dintre noi, cercebiștii, ascultăm predicile pe internet. De aceea, dacă asculți astăzi predica pe internet, este special dedicată și ție. De asemenea, cred că voi care sunteți aici ați putea să încurajați pe cei care nu reușesc să vină și ați putea să mergeți, să vă rugați pentru ei, ați putea să-i vizitați, ați putea să-i ajutați. De fapt, am nădejdea că și liderii de cer de casă o să aveți o temă de casă, de fapt, o să luați în serios acest îndemn, această încurajare și veți merge către cei care nu reușesc, poate din motive obiective și poate reușim să-i ajutăm. Poate e greu să vii cu copiii, unii dintre noi avem copii, unii ați avut copii, știți cum este, nu este totdeauna foarte ușor să vii la biserică. Dar de aceea zic că mă voi adresa și celor care astăzi nu sunt aici, dar în mod special o să mă adresez vouă care ați venit și aș vrea să vă încurajez în acest sens. Biblia spune că la sfârșitul vremurilor oamenii își vor găsi învățători după plăcerile lor. Învățători care să le gâdile urechea și care o să aibă tot felul de învățături care plac oamenilor și mulțimile se vor îndrepta spre ei. Asta spune 1 Timotei, capitolul 4, cu 15. Pavel scrie lui Timotei și spune: așa va fi la sfârșitul vremurilor. Și asta pentru că de multe ori sunt mesaje în biserică și nu sunt foarte confortabile. Poate ca mesajul de astăzi și te gândești: oare are dreptate Dani? De multe ori predicile poate sunt opționale pentru unii sau pentru alții. Am auzit foarte des asta în biserică. Eu cred că așa cu tare și cu tare, sau chestii de genul Xulescu a spus, sau după părerea mea, lucrurile stau așa și așa. Dă voi să spun că nu ne interesează neapărat părerea ta, ci mai degrabă ne interesează părerea Bibliei. Ok? Unii spun, după părerea mea, nu este atât de important să mergi duminică de duminică. Uite, vremea este frumoasă, vin junii, ce fain este să mergem cu junii. Vă plac junii? Nu? Ok. Alții spun, domnule, e vreme bună, crătare, nu știu ce. Ce spune Biblia? Astăzi vrem să ne uităm la ce spune Biblia vis-a-vis de acest subiect. Pentru că dacă totul devine opțional, dacă predicile sunt opționale, dacă adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu sunt opționale, atunci Biblia își pierde din autoritate și atunci stau și mă întreb unde începem și unde ne oprim. Care lucruri sunt adevărate din Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să le luăm în serios și care nu trebuie să le luăm în serios. Adică spune Biblia ceva despre acest subiect, vorbește Biblia despre acest subiect și ce ne spune Biblia despre acest subiect. Și la unii poți să vii și cu argumente biblice, pentru că ei tot rămân cu părerea lor. Astăzi sunt sigur că voi care sunteți aici considerați Biblia ca autoritate finală și sunteți aici să auziți Cuvântul lui Dumnezeu și prețuiți Cuvântul lui Dumnezeu și cred că veți și reuși să fiți împlinitori al Cuvântului lui Dumnezeu și biserica spune amin. Unii spun că Dumnezeu mă poate binecuvânta și acasă. Stau acasă duminică în pat și mă binecuvintează Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu te poate binecuvânta și acasă în pat cu un somn foarte bun. Dumnezeu te poate binecuvânta și acasă cu o predică bună, dar cred că vei pierde ceva din această părtășie. Ea nu poate să se întâmple, nu poate să aibă loc acasă. Eu cred că acest gen de părtășie pe care noi îl avem duminică aici este foarte prețioasă și Biblia ne încurajează să facem acest lucru, să venim și să fim conștiincioși și în a veni la biserică. Cred că nu te poate binecuvânta Dumnezeu în privința aceasta, în privința părtășiei. Cu alte cuvinte, cred că dacă am duce la extrem această idee, am putea ajunge la o erezie. Dumnezeu mă poate binecuvânta fără biserică. Asta este o erezie. Dumnezeu ne binecuvântează prin biserică. Dumnezeu a dat daruri oamenilor ca oamenii să fie înzestrați și echipați, la rândul lor să fie o binecuvântare. Dumnezeu te poate binecuvânta și fără biserică, sunt locuri unde nu sunt biserici, dar acolo unde sunt biserici, Dumnezeu a intenționat și a ales să lucreze prin biserică ca tu să fii încurajat. Este? E cineva binecuvântat duminică? Câțiva. Foarte bine, slavă Domnului. Și asta este tema. Autoritatea finală este Cuvântul lui Dumnezeu. Important este nu cât știi, cât reușești să asimilezi, cât reușești să auzi și să asculți din predicile tale pe internet sau la biserică duminica, ci important este cât reușești să aplici. Eu mă gândesc că este foarte greu să aplici duminica o predică fiind de unul singur. Este foarte greu de multe ori, nu totdeauna. Dar de cele mai multe ori este imposibil. Cui să aplici aceste învățături care le primești? Degetului tău arătător cu care faci click? Biblia ne încurajează să ne slujim unii altora și acel unii altora nu are loc în dormitorul tău sau unde stai la birou ascultând doar o predică duminica. Ok? Dumnezeu nu este interesat de câte lucruri reușești tu să înveți. Dumnezeu nu este impresionat de câte lucruri știi, ci mai degrabă de câte lucruri faci. Când vei ajunge odată în cer, Dumnezeu nu te va întreba din ce biserică ai făcut parte, din ce cult ai făcut parte, și Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu ceea ce ai știut. Cui ai slujit cu darurile tale? Pe cine ai ajutat tu în această viață? Dumnezeu ne va întreba ce am făcut, nu ce am știut. Nu ne va întreba care a fost teologia ta, ai fost calvinist, ce părere ai avut despre zeciuială, știi? Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu ceea ce ai știut. Și este important să facem voia lui Dumnezeu cu ceea ce știm, ok? De aceea cred că dacă ai o atitudine greșită vis-a-vis de acest subiect, eu mă rog ca Dumnezeu să te ajute astăzi. Cu siguranță ești mințit de cineva și ai astăzi o șansă să te pocăiești. Zici, Doamne, am crezut că pot singur, am crezut că reușesc singur, dar îmi dau seama că în voia ta și în înțelepciunea ta ai lăsat biserica ca să fie o binecuvântare pentru mine. Care sunt Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre acest absenteism, dacă vreți? Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citim în Fapte, capitolul 2, dacă o să găsesc repede. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42 și 46, dacă vreți să citiți împreună cu mine. Acolo spune despre biserica primară, care este un exemplu pentru noi. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, e greu să ai legături frățești doar de unul singur, în frângerea pâinii și în rugăciuni, plural. Versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Interesant. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și cu curăție de inimă. Eu astăzi nu vreau neapărat să fac un apel și aș vrea să vă încurajez și aș vrea să vă îndemn și aș vrea să vă inspir, dacă se poate, să fiți foarte serioși în aceste îndemnuri pe care Biblia ni le dă. Biblia spune de asemenea în Evrei, capitolul 10, să nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Și de asemenea ne uităm la viața lui Iisus și vedem că Iisus a stat în permanență cu ucenicii lui, 3 ani jumate. Este important să avem acest soi de părtășie pe care și Iisus l-a avut cu ucenicii lui. De aceea nu vreau să fac neapărat un apel. Eu cred că izolarea este o capcană pe care Satan ți-o întinde și nici măcar nu-ți dai seama cât de mult te afectează. Deci, cu alte cuvinte, poți să stai acasă să asculți o predică? Eu cred că da. Michi ne-a spus că a ascultat o predică, am fost foarte încurajat de ce s-a întâmplat, însă cred că într-un fel sau altul, ce faci dacă internetul va fi restricționat? Se spune, există în anumite cercuri, în alte se vorbește că s-ar putea în viitor să se restricționeze internetul. De ce? Deci este o cale extraordinară de comunicare și prin internet reușesc talibanii și teroriștii să comunice foarte ușor. Deci există voci care spun ar trebui să restricționăm internetul. Acum, dacă tu toată ziua vrei să asculți predici de pe internet duminica, s-ar putea să ai o mare problemă dacă ăștia vor restricționa internetul. Sau ce vei face dacă site-ul nostru de la Centrul Creștin Brașov sau alte site-uri vor fi hackuite? Nu o să mai ai o biserică? De aceea eu cred că este foarte important să avem o relație, să avem relații în biserică. Și aceste relații sunt inspirate din Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt sunt într-o unitate, sunt împreună. Și odată nu a zis, Tatăl, eu m-am supărat, astăzi nu merg la biserică, da? Sau, ok? Ei sunt în unitate și această unitate în relații poate să fie reflectată foarte bine în biserică, poate să fie experimentată și trăită în biserică. Și asta este încurajarea mea pentru voi astăzi. Ok? Și cu alte cuvinte, este o erezie să afirmi, a spus unul din păstori, este o erezie să afirmi că Dumnezeu te poate binecuvânta fără biserică. Și al doilea lucru pe care l-a spus unul din păstori la această întâlnire, eu fac parte din biserica globală a lui Iisus Hristos și asta este adevărat, dar nu se referă la această temă pe care o abordăm astăzi. Fiecare dintre noi care suntem născuți din nou facem parte din biserica globală, dar nu știu exact cine predică astăzi în biserica globală. De fapt, nici nu știu cine se duce astăzi la biserica globală și cine conduce lauda acolo. Deci avem nevoie de această părtășie, avem nevoie de biserica locală. Un alt aspect care suferă, și de fapt a fost tema discuțiilor noastre ca și păstori, ucenicia suferă. Unul din păstori a spus următorul lucru. Testul uceniciei este a face și a învăța pe alții să facă. A face lucrurile pe care Dumnezeu ne învață și a învăța pe alții să facem. Dacă tu stai singur acasă, n-ai nici de la cine să înveți, poate asculți o predică, dar n-ai pe cine să ajuți. De aceea este important să venim duminica să fim... Un alt păstor a spus, acum îi citesc pe ei, acesta este Bertalan Lajos de la Biserica Credinței, un indicator al uceniciei este faptul că frecventezi o adunare regulată. Un indicator al uceniciei este faptul că frecventezi o adunare regulat. Poate fi un indicator. De aceea, a ascultat predici pe internet nu este greșit. Eu nu cred că este greșit să faci asta. Eu fac acest lucru și mulți alții pe care îi cunosc. Dar niciodată aceste predici nu pot să locuiască părtășia pe care tu o ai aici. Niciodată aceste predici nu vor reuși să locuiască. Un efect negativ este, practic, lipsa uceniciei, Dacă te uiți la Iisus, cum am spus, el petrecea foarte mult timp cu ucenicii. Dacă mergi la o școală profesională, nu știu acum mai există acum școli profesionale, petreci 4 ani de zile acolo să înveți o meserie, este nevoie de timp. Este nevoie să te uiți la cineva, să înveți de la cineva, ca la rândul tău să poți să faci același lucru. La Iisus a fost nevoie de 3 ani jumate, la o școală profesională, probabil o școală de meserii, te duci 4 ani să înveți. Modelul acesta este te uiți și înveți. Și Pavel îi scrie lui Timotei în aceeași epistolă, îi spune, înaintarea ta să fie evidentă. Nu să stagnezi sau să regresezi, ci înaintarea ta să fie evidentă. Un model pe care unul din păstori l-a menționat acum 2 săptămâni este următorul. Ucenicul trebuie să se vadă des cu mentorul, a spus el. Eu când mă văd cu ei, vorbesc despre moralitate, vorbesc despre caracter și vorbesc despre viața de biserică. Învăț și învățăm împreună cum să trăim în credință, cum să trecem peste momentele grele ale vieții. Nevoie să spun, este foarte greu să treci singur. Ai nevoie de cineva. Eu am nevoie de cineva când merge greu să stea lângă mine, să se roage pentru mine, să spună, Dani, sunt pentru tine aici, cu ce te pot ajuta. Fiecare dintre noi avem nevoie de astfel de frați și surori și modelul lor este următorul. Când o persoană se pocăiește, așa cum a făcut tău Michi, ea se botează, apoi la ei are parte de o întâlnire cu mentorul, un soi de eliberare de trecut, după care este încurajată să meargă la un curs de fundamente, unde învață lucrurile de bază ale creștinismului, apoi participă regulat la adunare, la întâlnirile adunării, are parte de consiliere și sfat într-un mod periodic, asta se întâmplă, și mentorul observă chemarea sau darurile pe care le are această persoană și îl încurajează și îl îndrumă în așa fel încât să-și poată pune în negoț darurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Și în ultimul rând, această persoană care a trecut prin acest proces, la rândul ei face același lucru cu alte persoane. Acest lucru este imposibil acasă singur. Eu aș vrea să te încurajez, de aceea în această vară să fim prezenți aici. Ce ziceți? Cum sună? Eu zic că sună bine. Ucenicia nu se poate face pe internet. Ucenicia se bazează pe relații. Unul din păstori a spus, fără părtășie fizică, nu putem fi mădulare unii altuia. Fără părtășie fizică, nu putem să fim mădulare. Unul poate să zică, eu n-am nevoie de tine, că tu ești ochi, eu sunt mână. N-am nevoie de tine, eu sunt picior, ce treabă am eu cu tine? Ok? Fiecare dintre noi poate aduce câte ceva. Și acel unul altuia care apare atât de des în Noul Testament nu poate să aibă loc de unul singur. Biblia spune, slujiți-vă unii altul. Iubiți-vă unii pe alții. Iertați-vă unii pe alții. Încurajați-vă unii pe alții. Este foarte greu să faci asta de unul singur. De aceea cred că acest mesaj sper eu că te va ajuta pe tine și pe toți cei care îl vor asculta pe internet. Câteva soluții posibile. Am putea aplica legea și am putea spune, ok, de acum asta o să fac, asta este lege, asta facem, nu ne duce nicăieri, nu ne ajută cu mai nimic. Am putea aplica un har ieftin și am spune, putem face cum credem. Și părerea mea este că, mă gândesc că poate Dumnezeu, sau am putea ajunge atunci într-o fază în care libertinismul face ravagii între noi. Dar eu cred că noi în biserica aceasta putem aplica harul lui Dumnezeu, dar în același timp să fim fermi, să fim plini de dragoste cu prietenii noștri, dar să fim fermi, să fim corecți față de ei, să spunem, fratele meu, sora mea, nu este ok, vreau să te ajut, hai să facem asta împreună, dar fermi în dragoste. Unul din păstori a spus, lipsa autorității în viața cuiva este cauzată de lipsa de ucenicie. N-ai cum să fii ucenic singur pe internet, da? Un alt efect negativ a absenteismului este înstrăinarea credinciosului, a spus unul dintre păstori. Asta mult și m-am gândit și așa este. Devine un obicei când nu vii la biserică, a, mai lipsit odată, n-a căzut cerul peste mine, niciun meteorit, nimica. Și are loc un soi de înstrăinare față de biserică în inima ta și nu este ok. Și practic, în contrast cu Evanghelia relațională, ajungi căldicel, ajungi căldicel. Vreau să vă recomand această carte, se numește Dragoste nebună. Duminica viitoare o veți găsi cu ajutorul lui Dumnezeu, sau cel târziu peste 2 duminici, la standul de cărți. Este scrisă de un tip Francis Chan, pe care l-am descoperit nu de mult timp. și vorbește despre relația pe care noi putem să o avem de inimă cu Dumnezeu. Dar în această carte vorbește despre această stare de a fi căldicel. Și vreau să vă citesc doar câteva lucruri. Am reușit să fac un soi de tabel și l-am și continuat cu câteva idei de ale mele. El spune așa, oamenii căldicei poate merg destul de regulat la biserică, dar asta pentru că se așteaptă de la bun creștin să meargă regulat la biserică. Oamenii căldicei dau bani la biserică atât timp cât gestul lor nu le afectează nivelul de trai. Oamenii căldicei sunt înclinați spre ceea ce este convenabil în defavoarea a ceea ce este corect. Le pasă mai mult de ceea ce zic oamenii decât ceea ce zice Dumnezeu. Oamenii căldicei nu urmăresc neapărat mântuirea de păcat, cât mai ales să fie scăpați de pedeapsa păcatului. Nu regretă deloc păcatul. Oamenii căldicei sunt impresionați de exemplele eroilor credinței pe care îi numesc radicali, când de fapt Iisus cere această atitudine din partea tuturor. Rare ori își împărtășesc credința. Ei nu-și asumă riscuri. Oamenii căldicei îl iubesc pe Iisus, dar îi dau numai o parte din timpul, din banii, din talentul lor, frânturi. Oamenii căldicei evaluează moralitatea și bunătatea în comparație cu lumea. Se compară cu lumea și spun, suntem mai buni. Sunt satisfăcuți că sunt mai buni. Oamenii căldicei iubesc pe alții, dar dragostea lor se rezumă la familie, prieteni și pe cei care îi agrează. Astăzi Michi și-a dat o mărturie, astăzi o știți pe Michi. Mie mi-a plăcea astăzi să o salutați, să faceți cunoștință cu ea, pentru că este de ceva timp în biserică, dar nu știu dacă cunoaște foarte multe persoane. De fapt, aș vrea să faceți asta cu toți cei care vin noi în biserică. Pentru că oamenii căldicei, spune aici, iubesc pe alți oameni, dar dragostea lor se rezumă la familie, prieteni și pe cei care îi agrează ei. Dragostea lor este selectivă, condiționată și subiectivă. Oamenii căldicei îl slujesc pe Dumnezeu și pe alții, însă au fixat limite. Oamenii căldicei se gândesc mai mult la viața de aici decât la cele veșnice. Lista este încă lungă, am parcurs numai jumate din ea. Ideea din spate este următoarea. Aș vrea să recomand această carte cu mare drag. Dar ideea din spate este că în momentul în care nu ai părtășie cu frații tăi, în momentul în care nu reușești să te vezi cu ei duminica la biserică, în momentul în care nu reușești să te vezi cu ei în cursul săptămânii, nu reușești să vii la biserică la rugăciune, nu ai parte de acea părtășie spirituală. Poate te vezi cu ei la grătar, poate te vezi foarte bine, poate te vezi cu ei în alte contexte, dar este important să ai această părtășie spirituală. Această părtășie spirituală în care Dumnezeu ne binecuvintează și ne întărește. Avem nevoie unii de alții. Și vreau să vă recomand această carte. Cred că este foarte, foarte de folos. O să închei, pentru că este și foarte cald, prin a spune, există o putere extraordinară în părtășia pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o și ne-a dat-o aici. Există o putere extraordinară și eu cred că noi n-am experimentat nivele multe din această părtășie pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o și merită să explorăm din plin aceste lucruri. Okay? Cred că Dumnezeu ne-a lăsat o armă, o armă puternică, adică frații și surorile tale, cel din stânga și cel din dreapta ta, cel care te poate ajuta și te poate susține și te poate încuraja, merită explorat acest lucru. Cred că Dumnezeu a lăsat bogății multe în mijlocul nostru, pe care încă nu le-am descoperit, și ca această înaintare a ta să fie evidentă, aș vrea să te încurajez să-ți găsești un loc care se numește acasă pentru tine în Centrul Creștin Brașov. Și asta pentru ca tu să nu fii afectat, familia ta să nu fie afectată, copiii tăi să nu fie afectați și să vii într-o zi la Sergiu și să-i spui, Sergiu, nu știu ce să mai fac cu copiii mei, pentru că ei nu iubesc biserica. N-au cum să o iubească pentru că nu cunosc biserica. Biserica nu sunt aceste patru ziduri, biserica sunt oamenii. Și în momentul în care nu cunosc oamenii, n-au cum să iubească această biserică. De aceea, mai ales voi care sunteți părinți, cu tot dragul, cu toată căldura, cu toată responsabilitatea, vreau să vă încurajez și să vă îndemn, fiți un exemplu pentru copiii voștri. Fiți un exemplu din punctul ăsta de vedere pentru copiii voștri. Aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față. Și am câteva teme pentru cercurile de casă pe care le puteți discuta Mi-a plăcea săptămâna asta, la întâlnirea pe care o aveți, la cercul de casă, să vă uitați un pic în jur și dacă sunt persoane care lipsesc, ce-ar fi să faceți o listă și să vă rugați pentru ei? Și ce-ar fi să faceți mai mult decât doar să vă rugați? Cumva să reușiți să faceți ceva practic, ok? Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare? Vorbim despre libertate în Hristos, suntem liberi să alegem să venim la biserică. Suntem liberi, Dumnezeu ne-a dat această putere și Dumnezeu ne va ajuta în această vară și biserica spune amin. Dacă ai avut o atitudine poate diferită față de ceea ce am spus și am expus eu din cuvântul lui Dumnezeu, cred că în timp ce echipa de laudă cântă un cântec în surdină, ai timp să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să fiu altfel. Ajută-mă să fiu un exemplu pentru cei din cercul de casă, ajută-mă să fiu un exemplu pentru familia mea, pentru copiii mei. Ai o ocazie unică acum să stai de vorbă tu și Dumnezeu și să-i spui, Doamne, te rog, iartă-mă că am părăsit strângerea la oaltă. Sau iartă-mă că n-am reușit să fiu un exemplu și un model pentru cei din jurul meu. Și poate viața mea a afectat pe unii și pe alții, poate viața mea a descurajat pe unii și pe alții. Deci aș vrea să te încurajez să te gândești că Dumnezeu este aici în fiecare duminică. Dumnezeu vine la biserică în fiecare duminică. Și Dumnezeu te așteaptă aici în fiecare duminică, acolo unde este părtășia prețioasă cu frații și surorile tale. Haideți să avem câteva secunde în care ne plecăm capetele. Și dacă astăzi cuvântul Dumnezeu ți-a vorbit în acest sens, te rog spune-i, Doamne, iartă-mă, vreau să schimb ceva în viața mea. O chestiune între tine și Dumnezeu. Nimeni nu te va auzi, nimeni nu te va vedea. Dar dacă vrei să schimbi ceva, e timpul să te pocăiești. E timpul să faci o schimbare. Pentru că Dumnezeu are lucruri faine pregătite pentru tine în această vară. Am văzut minunile lui Dumnezeu, am văzut lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Pentru mine a fost foarte încurajator. Eu cred că Dumnezeu poate schimba acest oraș prin tine și prin mine. Chiar cred asta. Eu cred că de asemenea ai nevoie să ai părtășie strânsă cu frații tăi ca să poți să ai un impact. Suntem o comunitate chemată de Dumnezeu care adună, care echipează pentru un impact. Suntem o comunitate chemată de Dumnezeu împreună. Doamne, dacă este cazul, te rog să ne ierți acolo unde n-am apreciat această părtășie spirituală pe care Tu ai lăsat-o în biserică. Te rog să ierți pe fiecare dintre noi. Îți mulțumesc că la Tine există iertare și, Doamne, vrem să apreciem ce avem aici în mijlocul nostru și vrem să apreciem prezența Ta care se manifestă duminică de duminică. Doamne, dacă am greșit într-un fel, Doamne, te rog să ne ierți și să ne curățești acest absenteism. Și, Doamne, dă-ne putere să fim exemple pentru cei din stânga și pentru cei din dreapta pe care astăzi i-am salutat. În numele lui Iisus. Amin.